Latvijas darba devēja konfederācija rosina mainīt darba likumu, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Darba devēja norāda uz 5 prioritātēm – virsstundu apmaksu, dīkstāves regulējumu, nepilno summēto darba laiku, darba līgumu uzteikšanu, kā arī koplīgumu regulējumu. Piemēram, viens no priekšlikumiem ir samazināt virsstundu apmaksu darbiniekiem no 100% uz 50%. Tas stāsta konfederācijas darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš.
Šobrīd darba likums Latvijā ir tik labvēlīgs darbiniekiem un tās garantijas un nodrošinājums, kas ir ietverts, īsti jau pat labāk nekur nevar, jo tiešām tās normas ir vislabvēlīgākās Eiropas Savienības dalību valstu līmenī. Šī gadījumā mēs runājam par šo elastību, konkurētspēju.
Tāpat darba devēji piedāvā mainīt koplīguma regulējumu tā, lai tā nepārslēgšanas gadījumā tas nepagarinās automātiski, jo tas dotu iespēju pārskatīt darbiniekiem piešķirtos labumus. Pret šiem priekšlikumiem asi iebilst Latvijas brīvo arodbiedrību savienība. Viņuprāt, šādas izmaiņas varētu notikt tikai tad, ja Latvijā darbinieku atalgojums sāktu pietuvoties Eiropas Savienības vidējam līmenim. Turpina savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Un mēs savas prasības un nostājas stingri izteiksim, un ja valdība pēkšņi izšķirsies, kad viņa vēlas kaut kādā mērā visas šīs grūtības atrisināt uz darbinieku rēķinu, mēs būsim gatavi arī dažādām formām, kā arī tam iebilst stingri un radikāli.
Juriste darba tiesību jautājumos Diāna Grīnberga piekrīt arodbiedrībām saistībā ar virsstundu apmaksu. Viņa skaidro, ka virsstundas nedrīkst būt norma, tomēr bieži vien darba devēja šo problēmu nerisina un darbinieki tas strādā, lai piepelnītos. Grīnberga skaidro, ka tad arī darbiniekam ir tiesības saņemt 100% apmaksu.
Savukārt darba koplīgums ir tas, kas uzlabo darbinieka tiesisko stāvokli. Un ja kaut kādā mirklī darba devējs ir varējis piedāvāt darbiniekam kaut ko labāku, tad kaut kādā mirklī tomēr darba devējam ir jābūt iespējai pārskatīt šo koplīgumu.
Darba devēju un arodbiedrības trešdien tiksies ar topošo valdības vadītāju Eviku Siliņu no Jaunās vienotības, lai pārrunātu būtiskos jautājumus valdības deklarācijā, tostarp arī iespējamās izmaiņas darba likumā. Paula Dēvica, Latvijas radio.